عزرتنا ملي شهادة اللي عملتها متك اللي 38 سنة ازيت من 40 سنة ورا يوقفون الناس بقى ما انتش بتشاو بتشاشيش شوكولاتة ليه ليه من داك اللي كنت عملت وين تا وين سو امي مسير نانتي كلها تسمي لي او ناس والدي ريتا لفاري تاحهم ما يمبورتاش نسميه l'arċis of il-Monsignor Merċija darba waqqa fil-karozza u għamil li jed. Għad spjunaw li. Sajtini xie skomunika. Monsignor, għad li mandek xie film. Dak da għedur. Għad lu, ma l-indeletan da l-oħi, għad li għal mama.
Għadek tajba u kol ta, għad li għajnek. Tidħak li għaj għadi għajad. Stenna għadek. Għadek sajda.
ما هي تويوتش مي هاي برانز
يا انا اسمع يا مش معي جد نعم
سلفت من لوك تسولي
سلفت من لوك تسولي الا برال شنايت لك يا مرت نجيبي لك من تالت على يا كام عملت لي ساعد سلف على لوك تسولي دعسك تسمون الرجال انت جيم
تال جروسر ويهد كنا عمل تابلا نار تا اثنين Naħlaq fis-seba' naqsin kwart, avolja l-licenzja bil-forsi li tiftaħ sas-seba' da, għax li kell tal-ħaddi ma rid jipprovdi joħlom sas-seba', m'hemmx, għax irid jara wen su rosi.
Żewġ karattri ewlenin fl-istejjer folkloristiċi Maltin fost l-aktar popolari, bla dubju huma wen su rosi. Karattri li ġew ikkreati mill-pinna ta' George Zammit. Dawn l-istejjer twildu mill-ħbiberija li George Zammit kellu ma' Monsinjur Dummi Kila Soppardi, meċċej għal tant snin tassija tal-morda fuq il-mezzi tax-xandir.
Eż jisħu morda. Emnuni illi f'dan għal-moment inħossni kommos wisq meta niftakar illi dawna x-xandir tal-morda diġajlu jisir 20 sena. Nista niżgurakom illi kieku il-mikrofon kien iżjed qrib. Kontu tistaw tisimaw qalbi tħabbad bħalissa.
L-istejjer żgħar ta' Wenzu Rosi kien kiedibhom George Zammit, l-avukat poeta ta' ħarqormi. U da' kien bniedem soċjali ħafna, iħobb il-proċmu tiegħu u kien hemm is-sija tal-morda nhar taħad fuq ir-Diffusion War of Sinar. Fejn jitsiju Franz kien jagħmel U kienem li jaqra George Zammit daw l-istejjer żgħar ta' Wenzu il-mastru daxxa jdoq il-bombardun u daqsxejn sakranazz u Rosi li dejjem is-sawtu, etc.
Eccellenza reverendissima.
Eccellenza reverendissima.
Patri Raimondo ta' doqqom.
Patri Raimondo ta' doqqom.
L-avukat Zammit kien kiteb din il-praspura bil-ħsieb li se tkun tal-ewwel u tal-aħħar. Imma jidher ċar li mhux il-morda biss kienu jħobbuhom lil Wenzu u Rosi, lill-Kurun u lis-Sur Ġiżmond, lill-Zolli u l-kumpanija kollha tagħhom. U hekk, mill-kitba ta' Zammit twieldet is-serje li serqet il-qlub ta' ħafna u ferħet ukoll il-bosta. X'kien ilhamm fil-fatt wara din l-idea ta' Monsinjura Zoppardi?
U qallu iktib li xi novella ferriħija mhux dejjem nisimgħu fuq nies li jbatu, fuq nies li jibku, fuq xi traġedji. U ħareġ bl-ewwel waħda, intoġbot u mill-ewwel ġiet it-tieni, it-tielet ir-raba' u saħan sitra kellu biex jikteb ktieb.
U dal-karattri tant ħadu grazzja magħhom in-nies illi ju kien ġabhom. Lill-meta ngħidu hekk ngħidu joke, hekk ngħidu barzelletta bit-Taljan. Kien hemm il-barzelletti ta' Totò, sempliċi ħafna, u kienu jajdu daw il-barzelletti, ma għaw Malta ma kienux jaslu, tinsiex li wara l-gwerra, italjani kienu għadhom u mhix ħbieb, kienu għadhom ex-sedewa. X'ċara, da kitibhom bil-Malti u beda jaqrom fuq ir-redifusion għas-sija tal-morda.
Issa bieħ ta' George Zamit mhux tant qiegħed fl-istejjer, li ftit jew wis mhux bil-forsi huma oriġinali ma' parti minn ċerta karitterizzazzjoni li nsibu fil-Mediterran fl-Italja. Imma għal-mod kif ta' dak ix-xenarju tipikament Malti anzi nista' ngħidlek, tipikament tal-qormi u anki il-karattri li huwa bena u l-lingwaġġ li huwa għamel.
Ja, sunnu dwar taħx miex nifu minna dadu.
Għadni bil-ħegi.
Gwent, għaraxat nafza gwent. Għarata bil-li xifroċa, għent, għax biex għin kaxkrek minna ma l-istabin.
Eccellenza, reverendissima.
Viva il-sin, jistaj fisser.
Il-fettana l-lum.
Imwilet fal-qormi nhar 17 ta' Marzu 1908, George Zammit jitqies bħala poeta tradizzjonali u wieħed mill-poeti romantiċi Maltin. Kien ukoll ipitter biż-żejt u bl-akwarell u jiddisinja bil-penna, jimmodella bit-tafal u jaħdem iċ-ċeramika. George Zammit ħalla din id-dinja nar il-21 ta' Lulju 1909. Fost ix-xogħlijiet li pubblika nsibu Adrifts, ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż, fuq ġwiena ħilana l-ewwel ġabra ta' poeżiji bil-Malti. Ix-xut li ma derx rumanz bi sfond storiku, Wenzu Rożi oħrejja f'oħra, kif ukoll mela darba, novelli imqasra f'żewġ kotba.
Tant saru popolari li ħareġhom ktieb. Il-ktieb tant sar popolari illi għamluħ fl-iskejjer bħala letteratura. Xaħad ġitu f'moħħu illi għamluħ fuq il-television.
Għanija u kapulavur fil-letteratura umoristika Maltija, għalkemm George Zammit bir-raġuna kim jgħid f'intervisti li kont għamiltu, illi n-nissa tibqa' tafni jien bħala jew l-avukat tar-redifusion, jew inkella l-awtur ta' Wenzu Rożi, meta bħala poeta, nassigurakom li huwa wieħed mill-aqwa li qatt kenna fil-letteratura Maltija. Imma meta ġejna biex nadattaw, nabadek biex tabel minn novella waħda tamel tlet kwarti fuqhom ma kienx faċli. Allura konna qegħdin nużaw dik il-metodu illi ġa kienu jużaw l-Amerikani fis-sitcoms tagħhom, ġifieri li minn ikun hemm il-karattri oriġinali nieħdu storja jew inżewquha ma' oħra u xi ħaġa jivvinta wkoll biex jaqgħad l-script writer u hekk toħroġ storja ġdida għal kollox. B'lingwaġġ ġdid għal kollox ukoll għax il-lingwaġġ tal-letteratura huwa għal kollox differenti bil-lingwaġġ tat-televiżjoni.
Għamilna seba għax tasar kien tasar fl-istejjer ta' George seba toħroġ biddinna l-karattri fis-sens illi l-solli tajni importanza ħafna. Urrid ngħid illi George Peresso ħolo il-zolli. U lill-kappellan għax ma kienx jeżisti il-kappellan darba fil kien isemmih George Peresso għax mhix ħaġa Taljana, aktar ħaġa Maltija.
Lil Don Ambrogio ħoħsib li se jagħmlu xi ħaġin, fil?
Kappellan.
Laqgħa l-bajda ma nafli ħallejjien. Insamma, jek t-nisa jgħallu xaħġa, jgħallu, pero jek nibadu d-dinja l-ohra, bil-barka tijak jimurto.
Ma jgħassu ġak xaħġa jgħirit jisi.
Issa, la stidintu, stidintu. Insomma, ma t-fuk kollu xina, ma d-una mbrux, ma jisna għadċa jittafx.
Ejwa, għana jgħaxna.
Xna?
Ejwa, li għatajba. Tajdu r-rozi, ta' għemis.
Tajdu r-rozi biex t-iġi s-sajrinni. Mela r-rozi ma jkun nishta, mex kun għada.
Ġejt mot il-parti ta' Assis. Ġejt parti ħerwa, zaħira, mux gbir kbira, ma perta parte ħelwa li għadet li mhux għażin.
Rosja, tużaf, is-soppa vera tajba, Nu pe le bere le am de matan și în fapte îi
tâlnă. Nu, dar să-ți urca pe la, dar ce? Mă că bușeie nici nu tacte când îl săi.
Le am din bușeie. Soltu metal pune. Soltu metal pune, dar nu e hușa haja, dar pe tot în jubile scutere la blâma bilmera. Mă bat jubile pompa și ne tacta și el cana ne tam nefsei.
Hada zeira, da, hada zeira. Essa le bat ești băhet mil abdeia de scutere la bilmera. U pompa.
Grazie.
Prima tabla sa cruzi.
Pe numru d-naș.
Bħal ma għadu jiġri fil-fatt sal-lum, meta sensiela televiżiva tintlaqa' tajjeb, ikun hemm ix-xewqa li din titkompla.
Meta ġejna biex nagħmlu t-tieni set ta' seba', se nagħmlu stejjer, peress suqal jiena għandi waħda, Tony Kassardar jiena għandu oħra, jien kelli oħra, aħfruli ma nafx min kienu l-oħrajn, imma kulħadd kiteb waħda. Mhumiex issa ta' George. Tivem, u bdejna ndaħlu referenzi soċjali, l-upper class u l-lower class.
Ara, Wenz, illum irridek irranġa xi ħaġa mill-amara li għandna. Ara xejn żon li jsir.
Ma le ħalla bdejja fil-bar.
U kemm jista' jkun toqgħod samek storbi oġġo.
Jien nagħmel storbi ma taras ħalla
bdejja. U ibżgħal l-interzjali fiha.
Ej wej ma sibbar. Ħalla bdejja.
Din bir-rispett kollu Wenz. Tiswa aktar minnek.
Ejju, sir Baruni, kif tajta?
Kienet tan-nanna tal-Grammastru Derwan.
Ejju, sir Baruni.
Ħammitx Wenz.
Disanta to.
L-scriptwriter kien ikun wieħed u kien joħloq, kien jibda proprju xena l-ewwel, qegħdin da, mbagħad minn tkellem u jidħol da, u jagħmel kollox. Issa kont kelli ftit esperjenza l-Ingilterra u x'nafien kont minn dejjem inħobb il-kummedja Ingliża li għandha storja kbira. U ma nafx kif ġiet diskors u tkellimna kemm il-darba li din mhix is-sistema. Normalment anki jekk tikkrettu finalment jieħdu wieħed, imma tara s-sori baj with dak u ieħor u daġili. Kien hemm kelli ċertu kuntatti ma' ċertu gruppi dak iż-żmien u anki l-Comedy Club kont naf kif pereżempju isir sketch, għajmin min sib jirfina fuq il-karattru, min joqgħod fuq is-sitwazzjoni, min isiblek il-gags, l-iktar ħaġa li qed jitqgħu n-nies ta' kuljum. U kien hemm mod kif tim ta' nies jasal biex itek prodott. U jien tlaqt bl-idea illi san ipprova nfittex tim u għall-ewwel darba il-kummedja jibda jagħmilha taf kif kien ippratikat jagħmluha stazzjonijiet oħra. Sibt ċertu diffikultà minn jew ma fehmx jew forsi ma konx qed infihem ruħi tajjeb jien dakinhar. Il-imbagħad spiċċajna individwi.
U konna ftehmna illi anki fit-tieni sensiela nagħtuh ma nibqgħux aktar fuq issu qegħdin nagħmlu kummedja tad-daħq biss, imma noħorġu ċerta filosofija li fl-aħħar mill-aħħar tinsab intrinsikament fil-kodba ta' George Zammit mingħajr ma joqgħod jagħmel ħafna filosofija, ma' studju soċjali ngħiduha kif inhi, studju antropologiku.
Ja, għawen, x-kondizjoni li tħallik tiġet l-għlek fil-ħanot kittabet kull-ju?
Fil-kondizjoni illi jessetnu għal-pranzu għal-lukanda għal-sejda, hej!
Bittina, enti mistek l-ħak ta' buka!
Ġvek ta' rom, tinduna li da, kellu skrib raw, jo, kittib, liħor kellu kittib iħor. Taf kif, għal daqqa, Għawenzu kun filosofu ħafna, mbagħad kun iktar klawnix.
U daġima ġbarna fil-karrozza, għax il-lejla bris il-lukanda ġdejda.
Ux,
kifa xizin għal-kem ġew, u tafna lejla. U nar il-ħad, nar il-ħad. Isser il-ħad, sa' jizzawġu Santa Cosma u San Giulio.
Wel, kien taħsibek tgħid tal-diskors li qed tlini tal-qbiża li qed tlini sa ddaħħak kemm nifhem ġal-qbiża.
Ma raġgħix għalhe dor tom!
Jiena.
Kim ma narsi kalamatta u George Mikallef, kien hemm diversi atturi oħrajn li llum m'għadhomx magħna.
Kien hemm atturi bħal Narsi Kalamatta li nistgħu ngħidu illi ħoloq il-Wenzu Rosi televiżiv anki il-mod kif kien mhux jindaħal imma jidħol għax huwa bniedem dik l-esperjenzi kbar u l-atturi l-oħra kienu assolutament iduru miegħu huwa kien issuġġerixxa lil Josie Coppini li kien relattivament attur kważi ġdid ftit li xejn magħruf għalkemm imbagħad sar wieħed mill-aqwa atturi illi qatt kellna fuq it-televiżjoni Maltija u kien hemm il-parti ta' ġagbu bniedem ċiniku jagħti jaħdik il-botta.
Isma', meta jkunu jafu min se jagħmel il-panegirku ta' dawk ta' fuq Gargarella ta' Badom.
Niente popo di meno che Pat Raimondo.
Pat Raimondo, da do amle, che lo tenne.
Da bravo, sa ho, già so.
Ma da camo Roma, Roma che ne va, o da cal ha cambrier segreta al Papa, avvocata svegieta hasaro i rangiao, ta sagra ruota, o ta che mando titolo, guaresmo. O cappellan si vienno per chiamle na il panegier con.
Mary Rose Bonello, dik il-kalma kollha imma ma kienx taħfira waħda lil-Wenzu.
Għan t-fajt taħf l-t-ġie ġavijedja tal-lewre.
Jajt ma naħf, jismaj dat għarda għoben. U mari ma marret il-bor il-bajda, tu fax kienet għettaħ bil-ħabs, għale, ta. U wisma din għamil t-għu għarba tu għadur għal-bajda.
Għalaj namen għagdim il-t-ġie ġa waħda għanda.
Ej, bħajja ma bil-ħin, ta, għal l-arroġ. U wisma, l-erbari għaddi, ta' fu fuq li ġa fasta bieċ il-bajda.
Ġest għalaj li ġitrin n-għomol. Naqbatis xisenter, ommu noqta għasta ma t-ġie ġa biex ma jgħaddu li ġil-bajda.
Mbagħad kien hemm il-karattru affaxxinanti anki fil-kitba ħseb wara fl-acting ta' Joe Witzel li kien jagħmel il-parti ta' Caspitina.
L-alka ta' x'turxidor hemm tal-ibbu it-teżor. Min jsibu mhux ħmar miegħu jista' jaħdu d-dar. Ameriħed Caspitina u wara x'inhuma, ameriħed!
Wieħed mill-atturi antiki dak bravo ħafna mill-ħamrun Paolo Buġeja dakken fil-ħanut ta' Kurun kellu ħanut tal-imbit fejn konna nintaħu nixorbu.
Mela allura Wenz għadha Rosi se tħallek bil-ġuħ.
Dik ix-xi ħaġa dak il-maġik in-nies ma kienx jafu għaliex qed jieħdu pjaċir. Imma kien hemm dak il-maġik. Taf x'kienet il-maġik? L-imħabba. Konna timek. Coppini laqwa ħabib laqgħad kelli.
Isma', aħna taħsebna nagħmluru merba kif imiss il-lej il-Patri Raimondo to.
Taddaqhom li!
Ejgu kollok hemm mhux smadej taddaqhom li jaqtaħħa tersa weħ.
Mwitek wara li tajjak li taddaqhom li?
Jura hawnhekk ir-reħel kulħadd hekk iżid hemm dawk. Għalija jistieħir il-ħaq ordinol to. Għax tifhem ir-reħel jaqbiha. U minn ta' duqqumli.
Għaliex li standard oli, meta ngħid standard oli. Għax aħna konnu nużaw artisti tal-palk. Artisti li għandhom esperjenza jibbidjaw karattru u jkunu konsistenti fil-karattru. Jekk se jagħmlu aċċent, aċċendi hemm l-istess aċċent. Jekk il-karattru huwa bniedem nervuż, nervuż dejjem. Arawhom u taraw in-nies tal-palk. Kemm kienu bravi.
Kenna għatan, ma dak iż-żmien kenna atturi li naħseb ma jħdux il-qoxra biss. Tista' tabbilhom għaliex anki huma stess jibqgħu jisfundaw, jibqgħu jaħsbu u jibdew joħorġu kważi iktar milli jkun hemm fl-iskritt.
Il-parti ta' Zolli kienet maħduma ferm tajjeb mill-attriċi Mary Ripart.
Ħares, naħseb imħabba Wenzu jien se jkolli nidħol. Aj, lesti bik biex kun imbinza. Zaj, ta' ġibux bi, ħalli mħabba fiex nidħol.
Isma' minn tix ħoss moħħu gowl, tidha tgħallem bi.
Jien oħobba żlibra. Mhux lesti li fiex kun imbinza. Zaj, ħadd inħalli issa naqba' fil-mod. Ant il-baruni.
Meta aħna bdejna nitkellmu f'waqt Wenzu Rosi, jien għattilhom l-ewwel episodju, jekk kif qed titkellmu. Hekk aħna raħħala, ma li jinnof bir-raħħal. Waħda minnhom Rosie, kuġina tal-mara, di kienet mull l-iskola, il-Sacred Heart. Tabu ġeja dik. Għajja tattila, voldiri jinti bħala artista li jekk ngħidlek temitani meta nitkellem. U bdiet titkellem bir-raħal, l-oħrajn bdiet jitkellem bir-raħal.
Li kint minnek noqgħoddaq xejn fil-kwiet issa, Rosie, ħallik mix-xogħol ilek taħdem ta' snin kollha, strih ftejt.
Mista' ilha ma rridx inħallih mhix taf u rajja ma jmux ifettillu jitfotta xi ħadd fejna kiefu xi jiġi l-baruni.
Ejwa l-baruni hawn ġej jaraħ bil-parilja.
Isma' hija jekk dak li qalindu tar huwa minnu ta' aħna tassew sinjuri, jekk mhix iċawta minn tiegħu?
Ċajta. Għad ngħidlek ġartum jaħelfuli, kemm il-kappillan u kemm is-sur kaspetina qalur il-veru.
Irridu ngħidu li minħabba l-istrajk tal-ħaddiema li kien sar dak iż-żmien, kellhom jinbidlu uħud mill-atturi u kru li kienu qed jaħdmu fuq din il-produzzjoni. Għaldaqstant atturi bħal Narsi Kalamata ma kinux fil-cast oriġinali.
Hemm storja li ma tantx nħobb nidħol fiha għax kienu żminijiet ta' taqlib daqsxejn insomma. Kien Manny Spiteri, għalajtih il-Glorja tal-ġenna illi qabadni biex nikteb dina essenzjela. Għal xi raġuni li qas niftakara sewwa twaqfet di minkejja li kienet ġa saret l-ewwel episodju u mbagħad reġgħu bdew mill-ġdid b'xi atturi ġodda bħal ngħidu aħna Narsi Kalamata.
Ċempil li Mani f'nofs il-lejta għalli ma għalulek għattlu iva, għalli xa tagħmel, għattu niġi għada fil-ħodu, għattu baqa xedet namel jena. Għalli, ma nafx, għalli imma inti ftakar meta xi sitt snin ilu fuq il-palk John Manuel għamiltu l-tlet plejs ta' Gino Azzopardi, osgo, għattu jina d-dirġejt waħda minnom, kollox black and white għamilta, isu film tal-black and white, film ta' Charlie Chaplin. Bil-make-up jek xuftijom grizi, per eżempju, rouge gris. Għalli jinti għamilt il-parti ta' dak ir-raħli. Għatlu iva. Għatlu konna tħakna mux ħazin. Għalli dik il-parti li tritt għamil. U l-għada fil-ħodu mħort. Kien Galia, tamlinna l-make-up u waħlet l-mustaċċi, l-bist s-sidrija, għamilt il-terħa. U etna l-oħrajn diġa bil-kostum u bil-make-up u kif qed inħares ma minn huma l-irġiel l-oħra, qatt madon kemm jintwil jien ħdejhom daw x'sa nagħmel biex jinkwadrani ma jaqtalix rasi fuq il-lenti tat-television. Qatt iva, jien kelli ħabib tiegħi kont naħdem għalih kont niggassjalu l-ħamrija fis-serer ħaż-żabbar. Lel il-baħbaħ u li jidu għadhom sal-lum bil-serer u dak jien twil u malub u bil-mustaċċi bħal ta' wezzu preċiż bil-beretta daqsxejn xaqilba b'maktur fuq għonqu. Iżommu biex ma jtirlux bir-rieħ b'snienu fil-kantuniera hekk. Jala għajn waħda u dejjem bideħ wara kien da u jintlewa hekk biex imxi. U kif għamilt hekk fil-mera jien rajt il-lejl il-baħbaħ qatt mela daku l-karattru u tlaqna.
Bonġo għalej.
Bonġo
għen. Isimma? Aw, għafis triħti naqra?
Allum, għent kalla għasla għaslona minni qlajt dari.
Esma ta' bil-ħaq, għandek tajta ħana kus, xajjer idu naħġu, nsiftru l-ħattijer.
Maġu t-tamil, għent aħna ninsabu 10 ta' fid-dar, u missieri miskina għandu għadmu maħweġ birri mat-tizmu.
Alla jemma naħuġ, missiera, kien niftuħru l-missierek, ella jbjirkju, kien jisu ġgħan, bil-ħattan kien jiflaħ jerfa blota, ta' bib tal-knisja weħd.
Narsi Kalamata li nistgħu ngħidu ħolo il-karattru ta' Wenzu, flimkien mal-kittiba George Peresso u Tony Kassardejjen, ikomplu jirrakkuntaw fatt interessanti dwar din is-sensiela fi program li jmiss Teledrammi, Nostalġija u Tifkiriet.